Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne îndepărtăm de actualitate și vrem să aducem în actualitate ceva despre care nu prea să știu multe lucruri, și anume instrumente vechi. Este un întreg capitol în istoria omenirii pe care tindem să-l uităm și vorbim cu atâta ușurință despre întunecatul Ev Mediu. Ați văzut cum arată domul din Milano? Ați văzut cum arată marile catedrale care s-au construit în așa zis întunecat Ev Mediu? Ați văzut manuscrisele din perioadele pe care noi le etichetăm drept cele mai întunecate din istoria omenirii? Știți că marile universități au început sub acoperișul mănăstirilor? De multe ori suntem nedrepți pentru că suntem ignoranți, nu știm istoria. Sunt lucruri minunate care se întâmplă în prejurul nostru, sunt lucruri minunate cu oameni minunați și în emisiunea noastră am avut invitați foarte diverși. Principiul emisiunii noastre a fost să lăsăm profesioniștii să vorbească despre lucrurile la care se pricep cel mai bine și am chemat profesioniști din diverse domenii de activitate. De această dată am un invitat special, un prieten drag, un om pe care îl admir foarte mult pentru măiestria lui și pentru căldura lui sufletească, domnul Gheorghe Lorinzi. Bine ați venit pentru prima dată în studioul Credo TV.
Bine v-am găsit și eu, dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră.
Este un verset în Scripturi, chiar în ultima carte a Scripturilor, care spune așa: și am auzit venind din cer un glas ca de vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit eu era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din lăutele lor sau alăutele lor. Un sunet puternic, ca unii care avem o alăută în față. Numai despre sunet puternic nu se poate vorbi când vorbim despre alăută.
Da, probabil în Scriptură a vrut să parafrazeze ceva sau să facă o analogie cu un sunet puternic. Evident că lăuta despre care vorbim, lăutele astea care au avut o deosebită popularitate în începând din Evul Mediu, în Renaștere, până în epoca barocă inclusiv, n-au fost renumite pentru puterea sunetului, dar parcă nici nu era nevoie într-atât, deci n-a fost o primordial sunetul puternic, pentru că sălile în care s-au produs instrumentele astea, unde s-a cântat la aceste instrumente, nu erau săli mari, erau săli de
mici
din piatră, nobilimii sau a clasei care era dornic să asculte așa ceva, și era mai important timbru acestui instrument, și marele lui avantaj a fost pentru că la un instrument din acesta cu multe corzi, la început numai 5 corzi duble, după aceea a evoluat.
Sau 5 coruri, cum se spune.
Da, coruri care au fost acordate când cum la unison sau la octavă. Deci cu aceste corzi s-a putut cânta muzică polifonică, deci care a fost o mare găselniță, nu, a muzicii.
Da.
Și
descoperirea focului în muzică.
Da, asta a fost. Și instrumentul acesta a fost foarte adecvat pentru așa ceva, pentru că s-au putut transpune pe acest instrument muzică vocală polifonică, s-au compus piese polifonice, instrumentale, dar în același timp s-a putut interpreta dansurile specifice vremilor, dansul de caracter evident, dar și s-a fost utilizat ca instrument de acompaniament a vocii umane și a ansamblelor de muzică mai mici, așa numitele consorturi. Evident că, ca orice instrument, a avut o perioadă evolutivă, dar să nu pierdem din atenție de unde provine lăuta. Pentru că lăuta și în zilele noastre are strămoși în lumea arabă, strămoși care se folosește pentru muzica populară arabească.
Așa dar, numit ud.
Dar și pentru muzica cultă arabă, așa numitul ud, dar nu se găsește în exclusivitate la, numai la arabi, ci și la turci, la sirieni, la armeni, până și la greci. Și acest instrument se pare că a ajuns în Europa prin intermediul cotropirii peninsulei iberice, deci a Spaniei actuale, de către arabi, mauri, care, pe lângă o armată puternică, beneficiau și de o cultură considerabilă. Dovadă sunt, nu, palatele acelea de o rară frumusețe în Cordoba, în Alhambra, de pildă. Dar, pe lângă puterea lor militară, a avut și un impact asupra populației indigene și în capitolul muzical, nu numai arhitectural. Și evident că ei au adus cu ei instrumentele tradiționale ale lor, care s-a dovedit foarte util în timp și s-a răspândit în toată Europa, cu mici adăugiri și schimbări pe care au făcut europenii, pentru că știm că în muzica oriental în general se folosește și sferturi de ton și instrumentul
sau
acela
muzica, sau instrumentele netemperate.
Netemperat, da, temperat. Și europenii primul lucru a fost ca să folosească aceste freturi sau despărțitori de ton și de semiton ca să sunetul să fie intonat mult mai clar pentru urechea europeană. Asta a fost cea mai mare, cel mai mare adaus, care n-a necesitat mare lucru, pentru că au fost niște corzi de maț, de oaie, de capră.
Chiar dacă care apropiem camera, dacă ne uităm la acest instrument, primele trei freturi sunt chiar din maț care este împletit aici la capăt. Acum se folosesc alte materiale despre care dumneavoastră ne veți vorbi, dar aceasta este contribuția europenilor. E foarte interesant că acest tip de instrument se regăsește în iconografii, nu numai medievale, ci chiar în antichitate. Îl vedem în Egipt, în mormintele egiptenilor, vedem un astfel de instrument. Vedem de asemenea în anumite pictograme din scriere egipteană. Vedem în grafia timpurie din Grecia instrumentul acesta cocoșat. La un moment dat, când am cântat într-o biserică, a venit o profesoară de muzică și mi-a zis de unde am cobza asta. Am insistat să-i spun că nu-i cobză, ea a insistat să-mi spună că-i cobză. M-am abținut foarte mult să nu îi spun dânsei că este incultă, dar era absolut convinsă că este o cobză. Cobza este asemănătoare, udu, ba chiar avem un instrument în China de aceeași formă care pare să aibă o înrudire.
Evident că oamenii cred că din străvechi timpul și-au dat seama că acoperind orice butoi sau un bostan cu ceva care rezonează și atașezi niște corzi, o să rezoneze. Cred că asta a fost logica. Greșeala cu cobza nu e chiar așa mare, pentru că toate instrumentele de forma de pară și cu spate din asta ca de bostan au diverse forme. Trebuie să fii și un pic erudit să distingi cu ochiul ce fel de instrument este. Dar acolo este exemplu mandolinei, care nu te uiți la mandoline, nici nu știu unde să pui, dar și din mandolină, sunt mai multe tipuri și au acordaje diferite și muzica acută are niște repere clare și la instrumentele acestea, pe ce instrumente s-a scris muzică cultă. În muzica populară, evident că se folosesc alte tipuri de instrumente peste tot în lume, dar muzica e, cum să zic, e cea populară, aleatorie. Deci noi facem referire la, adică noi, în cazul de față, cu ce mă ocup eu, la muzica aceasta care a fost scrisă până la urmă și instrumentele care se leagă direct de această muzică.
Da. Iată, deci avem un areal destul de răspândit a unor instrumente, care o să ridic puțin instrumentul meu în fața camerei ca să focalizăm pe el. Trebuie să vă spun că această creație este creația meșterului Gheorghe Leorinții, pe care l-avem invitat în emisiune. O să încep cu spatele, care este un spate pe care mie îmi place foarte mult, din în felier de mahon și paltin creț, și această ornamentație pe care mi-aduc aminte că am comandat-o specific și care nu se vede din față, dar mie ca proprietar și ca instrumentist îmi dă o senzație de noblețe și de liniște și de bucurie ca unui obiect bine făcut. Aveți ceva de comentat, că e copilul dumneavoastră.
Da, dacă ați fi dorit să zice, asta e un model care este o lăută, așa zice, de tranziție dintre Renaștere și Baroc. Astea erau lăutele cu 10 cururi. Bine, corpul este de fapt a unui arciluto care se găsește în Muzeul Kunsthistorische Museum din Viena și este făcut de un celebru luthier Tiefenbrucker, care este considerat un mare precursor și creator de lăută și un luthier celebru. Asta e în ceea ce privește corpul. Și noi eu am raportat gâtul și construcția în funcție de necesitățile clientului, dar este un model care se copiază destul de des.
Da, asta a fost dorința clientului, adică eu să pot interpreta la granița dintre Renaștere și Baroc. Primul instrument pe care l-am avut la dumneavoastră a fost o lăută cu 8 coruri. Și așa am ajuns la lăuta cu 10 coruri, un sunet care îmi place foarte mult, chiar și când nu s-a atins bașii, se creează o întreagă eflorescență de armonice. Rozeta, dacă se focalizează, este o lucrătură din cuțit, este steaua lui David în ornamentație. Instrumentul este foarte stabil, are deja 4 ani, dacă mi-aduc bine aminte, și nu a suportat niciun fel de modificări, dimpotrivă o înflorire a sunetului. Este unul din instrumentele la care țin foarte mult, am multe amintiri legate de el și este o bijuterie. Dacă observați îmbinările și dacă ați avea posibilitatea, dragi telespectatori, să îl țineți în mână, asta e primul șoc pe care îl au prietenii care încerc să vreau și eu să văd de aproape. Și îl pun în brațe și să pregătesc, să țin un obiect așa de mare, își încordează musculatura și când îl țin, dar e așa de ușoară.
Fac o paranteză, aceeași șoc au avut și cei care au început să facă copii istorice după lăute existente în muzee. Pentru că ne amintim că datorită chitaristului celebru englez Julian Bream, dânsul a fost primul care a făcut înregistrări de lăută, dar pe ce lăută? Pe lăută care doar s-au uitat la muzeu, dar n-au luat în mână și n-au studiat-o pendelete și s-au făcut acele lăute foarte grele, de o construcție extrem de grea, cu cordar tip gitară clasică, care evident sunau nici ca gitară, nici lăuta. Deci
era un fel de struțocămilă.
Struțocămilă care n-au avut nici cu procedee moderne de metamorfozare a sunetelor n-au obținut, cu toate că Julian Bream cântă pe discuri.
Este un chitarist impecabil, da.
Dar și la o lăută cântă dumnezeiește, da. Dar a trecut foarte mult timp, pentru că am reparat lăute de genul ăsta, făcute de câțiva și am reformulat, dar cele, așa, lăutele ușoare, lăutele ușoare, s-a început să se facă după 1970, deci este un lucru incredibil,
da, da.
La sugestia doamnei Diana Palton, care a făcut, fost o cercetătoare, nu numai, în domeniul renașterii și s-a ocupat îndeaproape de muzica lui John Dowland, pe care a și editată, deci numerotarea pieselor lui John Dowland apare pe 43, deci al doamnei Palton. Și dânsa a mobilizat și a îndemnat pe lutierii care erau dornici să facă investigații să meargă la muzee și să facă copii exact după instrument. Și șocul de care a zis dumneavoastră era priorită a lor, pentru că luând instrumentele din muzeu au fost stupefiate, extrem de ușoare. Pentru că cozile de mați, nu? Trebuiau să sune tare și filozofia a fost ca instrumentul în sine să fie foarte subțire, ca să rezoneze.
Da,
nu?
Da.
Pentru că atunci asta erau cozile de mați și instrumentul totuși trebuia să rezoneze într-un fel plăcut și amplu.
Da, și mai ales coarda de mați nu dezvolta aceeași tensiune cum dezvoltă coardele actuale.
Evident,
la chitarele moderne clasice, care au o tensiune, dezvoltă o tensiune imensă pe gât și pe cordar. Acesta a fost primul pas important în anii 70, apoi s-a trecut la copierea marilor instrumente. Există un muzeu, în Viena, absolut fascinant, îl recomand tuturor celor care ajung pe acolo, un muzeu al instrumentelor istorice, și de acolo și din alte muzee din Europa au început copierele de instrumente clasice. Este vreun model din acesta istoric care vă este preferat?
Depinde. Sau? De exemplu, cei care doresc, adică clienții au opțiuni diverse. De aceea este lumea lăută interesantă, pentru că te scufunzi în istorie, în istoria muzicii, și abordezi un gen de repertoriu care datează cam 150 de ani, care este fascinant fiecare la rândul lui. Și atunci, evident, cine vrea muzică timpurie renascentistă italiană o să comande un Georg Gerle sau un Vendelio Venere de 6-7 coruri, ăștia sunt autori, sau un Giovanni Hiber din Muzeul din Brusel. Dar cei care vor o muzică mai în mijlocul renașterii și către sfârșit, o să comande o lăută cu 7-8 coruri, ca să fie în stare să cânte tot Dowland, de pildă, sau toți englezii amari, deci Thomas Robinson, John Johnson, Anthony Holborn, care este o muzică spectaculoasă, și l-am limitat, deci la sfârșitul renașterii, e perioada aceea elizabetană. Cei care vrea să cânte o muzică fascinantă, care deja are, nuanțe de baroc, de exemplu, muzica franceză, timpurie barocă, o să comandă lută cu 10 coruri. Gautier, Galo, toți aia francezi foarte bun și foarte, o muzică Charles Mouton, o muzică fascinantă, mai leneșă, așa cum zic eu, dar te cucerește. Sunt și italiene, Capsberger sau Nicola Vallet, Nicola Vallet a fost un protestant care a trăit, francez, care a trăit în Amsterdam, și a transpus, de pildă, multe din psalmurile lui Louis Bourgeois pe lăută.
Da,
și am și transcripția pentru ghitară, trebuie să vă dau. Și deci o muzică extrem de interesantă și de aici, evident, se trece la lăută barocă, nu? E lăută barocă începând cu 11 coruri, cea franceză, și 13 coruri, cea germană, cea mai, deci muzica cea mai de vârf.
Elaborată, da.
Elaborată, de vârf, care are multe similitudini cu muzica lui Bach.
Deci pe care probabil va fi cântat Weiss.
Weiss, da? și bine, Weiss cred că e un apogeu în lăuta barocă, dar e foarte aproape de el, este și Falkenhagen, Rösler, și deci acum nu vine în minte toți autorii germani, dar muzică de foarte Gottlieb Baron, sau da, ăștia care o muzică care ar trebui să fie cântată. Eu cred că muzica de lăută, de ce s-a scris? Eu aș vorbi de muzica cu instrumente cu corzi ciupite, în primul rând, pentru că familia este mare. Iară sar și fac divagații de la una la alta, dar nu știu cum ne încadrăm în timp. E acolo mandolina. Concertele lui Vivaldi pentru mandolină se cântă la chitară, care, mă rog, se poate cânta și la fluier, deci nu nicio... Dar muzica pentru... Deci concerte pentru mandolină au fost destinate unei mandoline cu 6 coruri.
Da, da.
Numită-l mandolina lombardă sau armandolino.
Chiar, ce acordaj are mandolina?
Exact ca lăuta în sol, doar că corda a cincea nu era do, ci era si, atât. Deci s-a chemat și liuto soprano. Eu am un studiu pe care am adus din Belgia de pe vremuri despre acest instrument. Dar se cântă și la mandolină cu 4 corzi, duble, pentru că se poate cânta, evident, cum am zis. Vă spun, ar fi mai istoricește, mai nimerit, cu niște...
Ar reda culoare epocii și sunetul
evident,
epocii.
Evident, și nu trebuie cântat la volum maxim. Deci asta... Mă rog, asta a fost o paranteză. Deci, revenind la instrumente cu corzi ciupite, multe s-au dat uitării. Gândiți-vă ce s-a păstrat din instrumentele cu corzi ciupite într-o orchestră filarmonică. Doar unul sau una este harfa. Nu?
Foarte harpa, interesant observație.
Deci are roluri epizodice, nu?
În și orchestră, de coloratură.
Și de coloratură. Sunt niște concerte pentru harpă, boad, lio și încă, dar foarte puțin. De ce? Pentru că asta trebuie să zicem, pentru că cred că știe și altcineva, instrumentele cu corzi ciupite, din păcate, n-au avut puterea sunetului într-atât de mare ca se poate să concureze cu instrumentele moderne, cu vioara și cu alte...
Corsele frecate.
Și cu cele de suflat. Deci s-a renunțat la instrumentele acestea și de acompaniament la teorbe mai târziu. De ce? Pentru că sălile au devenit mult mai mari. A apărut opera italiană, unde... s-au desfășurat multe instrumente și coruri și nu știu ce, și aceste instrumente nu-și mai aveau rostul, nu mai făceau față și din păcate s-au dus uitării. Acum, grație la cei care mai fac săpături în domeniul muzical și a construcției de instrumente vechi, care, uitați, editează un elvețian, îl cheamă Andreas Schlegel, și cu un prieten de-a lui, Joachim Lütke, au editat un fel de compendiu al instrumentelor cu corzi ciupite. Este o cronologie în timp al acestor instrumente, bilingvă, în germană și engleză.
Da, uite, și imagini de calitate.
Și imagini și explicații, acordajul acestei instrumente, primele lucrări, unde se află lucrările, cine au fost autorii de bază, de seamă, deci de la medieval.
Da, da, da. Deci, și lucrători de calitate. Da,
da, este un, este
și iconografia, de unde aici e un aspect important să ne amintim, că foarte multe reconstrucții, inclusiv a poziției, a, de exemplu, a fost o întrebare de ce cântau cu lăuta sprijinită pe masă, pe masă de lemn.
Da.
Din iconografie s-a reconstruit și apoi când s-a făcut tesul, masa prelua
masa
și amplifica.
Amplifică, masa e un da. Amplificator. Da, da. Deci această carte caută să... S-au făcut niște eforturi enorme. Asta e a doua ediție lărgită. Uh-huh. S-au făcut ca să această carte tinde să suplinească, să popularizeze un lucru de care nu se prea vorbește, nu? Sau sunt niște, cum să zic, lacune mari, pentru că acum am revenit la chitară, iar fac un salt. Chitara a avut marele lor că a sprijinit, a popularizat acest repertoriu, o parte din acest repertoriu de lăută absolut uitat, nu? Deci o mare parte din repertoriul gitarei clasice de azi, moderne, provine din muzica de lăută.
Da.
Spun,
da.
Sunt alea clasice plus astea contemporane. Uh-huh. Din astea vechi, muzica de lăută, iată că gitara clasică a început să se popularizeze pe spaniol, nu?
Da.
Pe Narvaez, Valderrabano, Mudara și ceilalți. Pe Weiss și ai săi, pe italieni, pe Da Milano și ai săi, și să nu uităm...
Chiar Bach are o suită pentru lăută, care este cântată pe chitară. Sunt acum înregistrările pentru lăută, realizate de mari luteniști, ca Hopkinson, Smith și alții. Este altă lume, este cu totul altă lume. Și de aceea asistăm la o reîntoarcere nu numai din considerente istorice, ci din considerente estetice, pentru că noi căutăm în, hai să vedem cum sună, cum ar fi sunat Bach, că tot l-ați amintit pe Weiss, care, și asta este și pe mormântul lui Weiss acum, singurul care ar trebui să cânte la lăută este Weiss, spunea Bach, și asta îi apare pe mormântul lui Weiss. Weiss, care are o muzică absolut minunată. Minunată.
Și multă. Când, da, și extrem și de multă. Are 600 de sonate. Da. Acum, marele necaz este că gitariștii clasici au transcris, că e muzică scrisă pe 13 coruri.
Da.
Deci trebuie să faci o reducție la 6 coruri la gitară. Trebuie să faci acolo o transcriție nimerită.
Și să sacrifici.
Dar... Din păcate, puține lucrări s-au transcris pentru gitară clasică, foarte puține. Se cântă o pasacalie, se cântă o fantezie, o suită în la, nu știu, minor, și o ceaconă și cam atât. E cam limitată, ori să cânt 600 de suite. Eu nu de sonate. Vreau să zic că acum nu trebuie cântat cele 600, dar sunt alți autori, tot așa, mai puțin cu nume sonore, dar eu aș crede că în cadrul unui festival sau, mă rog, un concert de muzică clasică, nu trebuie să se cântă numai cele mai cunoscute piese, pentru că nu ne ducem acolo să le fredonăm. Bine, le mai fredonăm așa, dar și pentru cultura marelui public este un autor din acea mai puțin cunoscut, devine, cum să zic, o noutate și o plăcere să auzi despre așa ceva. Acum, festivalurile de muzică veche, așa numite muzică veche, deci renaștere baroc, încep și la noi să se facă, nu? Festivalul de la Mircurea Ciuc are o vechime de 30 și ceva de ani, dar mai la Timișoara, la Cluj, deja la București sunt festivale de genul ăsta și este un prilej absolut fascinant să te duci acolo să vezi și alte instrumente și niște autori de care n-ai auzit. Eu recent am un disc cu un mandolinist din Statele Unite, recântecul un lautist în duo, dar toate piesele sunt pentru orchestre, de fapt, orchestră barocă. Muzică pentru mandolină, dar autorii, în afară de Vivaldi, de urmă o piesă, nici nu sunt cunoscuți. E Vacari, nu știu.
Da.
Alte nume de care noi n-am auzit. Poate că ăștia
dar
sunt
epigoni. Dar cu o muzică foarte frumoasă, da.
Păi evident, poate că sunt considerați ca epigonii lui, dar muzica este absolut la locul lui, nu l-ai auzit niciodată. Este barocul la italian fascinant și frumos.
Aș vrea să ne apropiem acum de o notă personală. O să-mi aduc aminte mie și telespectatorilor noștri cum ne-am întâlnit. A pornit de la o criză personală a mea, am fost foarte aproape de moarte într-o instanță. Eram cardiac cu acte în regulă, cu fibrilant atrial, cu multe probleme medicale și am citit la un moment dat în scripturi că de asta ne aflăm aici la Între Scriptură și Ziar, pentru că cumva este o legătură între ceea ce faceți dumneavoastră și ce mi s-a întâmplat mie. Am descoperit în timp ce citeam cu copiii scripturile, am descoperit acest text: trezește suflete, trezește alăută și harfă, mă voi trezi în zori de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri. Și înainte de asta era un verset: inima mea este tare, Dumnezeu, inima mea este tare. Deci ce legătură să fie între lăută și inimă? Am căutat pe internet, am vorbit cu prieteni, am descoperit că există la Târgu Mureș un lutier, Gheorg Lorinții, care face lăute. M-am dus, ne-am întâlnit într-o seară foarte târziu, deja cred că era prin 9:30, ați fost foarte amabil, m-ați primit și atunci am văzut pentru prima oară. Aveați, cred că, o lăută cu 6 coruri, gata, când am auzit sunetul și o chitară barocă, cred că era, gata. Când am auzit sunetul, m-a fascinat, am pus-o pe piept, am apucat-o chitaristic și am simțit o legătură între sunetul respectiv și corp. Povestea este mult mai lungă, nu vreau să răpesc din timpul emisiunii. Pentru mine a fost o reală terapie, meloterapie. Eu nu sunt lutenist, nici chitarist bun, dar pentru mine instrumentul acesta așa mi-a calmat inima, spiritul. Atunci am descoperit, căutând în continuare, întâlnându-ne noi de mai multe ori, că există o întreagă lume fascinantă. Lume pe care o să vă rog să vă spuneți cum ați descoperit-o și dumneavoastră. Pentru că și dumneavoastră ați avut o revelație la un moment dat, o surpriză, un fel de convertire la lăută. A fost un moment în care ați pus mâna pentru prima dată în instrument și ați întrebat ce e asta. Cum a întrebat Adam despre Eva, ce e asta?
Da. Acum, ca să nu lungesc istoria mea personală, evident că am avut și o ocupațiune personală. Am fost tehnician geolog la o întreprindere și din tinerețe ciupeam chitara și am ajuns ca din în regimentarea cea comunistă să mă apuc mai serios de chitară, să mă aloc mult timp pentru studiu și așa m-am apucat de jazz un pic, de muzică, de chitară clasică. Am avut niște prieteni care m-au îndemnat puțin la număr, pentru că nu era internet pe vremea, știi, și te întâlnea cu un față în față și era un eveniment să afli despre lucrurile ascunse ale lumii. Și în 90 m-am dus la festivalul de muzică veche de la Mircuraciuc și m-am întâlnit cu Dea Kendre, care a fost
Deosebit
și am cântat destul de bine pe o gitară laută, laută de cu 6 corzi simple, un repertoriu acolo și după spectacolul am făcut cunoștință și a zis: cum mă acordez? Și zic: ca chitară. Păi nu se acordează ca chitară. Păi și asta nici nu-i laută. Și am fost foarte decepționat. Cum nu-i laută? Am primit de la un prieten sas, deci așa ceva. Nu, domnule, la uite erau corzi duble și mi-a explicat și a introdus gândacul în cap și am început să mă preocupe acest subiect, având niște reviste de gitară din Anglia, Guitar Player, Guitar Am găsit acolo foarte puține informații despre lăută și am scris până la urmă la un lutier englez, la Brian Cohen, că aș vrea și eu lăută. Uh-huh. Mi-a foarte amabil și mi-a scris că, domnule, atâta costă, eu trebuia să-mi vând apartamentul și nu era destul. Imediat după Revoluție.
Da.
Și a văzut că sunt destul de insistent, am mai făcut niște schimburi de corespondență, dar a trimis chiar în martie 90 niște desene tehnice făcute de el la diverse muzee, Nuremberg, Viena și pe acolo. Și, domnule, fă-ți eu singur. Am zis că, domnule, ăsta glumește cu mine. Eu nu eram în stare să bat. Deci eu am fost copil de la țară, mă pricepeam la multe lucruri de la dibăcie manuală, mai puțin așa. Mm-hmm. Și, și m-am dus la lutierii din Reghin, o istorie lungă. Mm-hmm. Domnule, zice, nu, domnule, așa ce domnule, nici n-am timp. Mm-hmm. Domnule, dar măcar șablonul, nu mă ocup, că și tot așa mi-au respins. Am ajuns în Belgia pentru că la o muncă de pălmaș, așa, pentru că am avut un prieten acolo. Și pentru prima dată am avut o zi liberă, duminică, și m-am dus la Bruxelles la muzică, la muzeul instrumental din Bruxelles, unde am văzut o sumedenie de lăute și am zis, am avut în fața, exponatelor, chiar o revelație, am zis, mă, asta o să fac și eu, dar fără să... Eu stăteam în fața sticlei și a instrumentului în spate și am zis, bă, o să fac și eu așa ceva, pe cuvânt, atunci. Și am și luat contact cu un lutier de acolo, care în linii mari m-a îndrumat, dar a venit acasă și cu un prieten care a fost inginer, e inginer constructor, am făcut primul corp. Vă dați seama, și nici el n-a făcut, cu toate că a făcut și el modelist din ăsta de amatorie,
de
clase și...
Da.
No, dar asta a fost începutul, dar vă spun, a fost extrem de greu, pentru că eu am insistat să realizez prima lăută a fost sub orice critică, am dus în Ungaria la un lautist și... Domnule, nu m-a respins. A zis, ăsta e prima lucrare. Zic, da. Păi zice, foarte bine, dar îți arăt cum arată astea adevărate. Și mi-a adus instrumentele lui și am zis, gata, mă opresc aici, că nu se poate
descurajat.
Așa ceva, nu se poate face și nici nu. Dar acolo a fost nu numai factura instrumentală frumoasă și impecabilă, ci și sunetul. Deci aici a fost marele lucru ascuns. No, și ulterior am mai fost în Franța și iarăși în Belgia, unde am întâlnit oameni adecvați prin corespondență, evident că vorbeam franceză și engleză. Asta a fost norocul meu și cu un pic de material documentar care apăruse chiar în 89 în America, la Societatea de luterie americane, scrisă de Robert Lundgren, care săracul n-a mai trăit mult după aceea. Deci a fost un material documentar suficient ca să ai o altă noțiune decât cea a unui plan desenat.
Da,
știți?
Da, da.
Și al treilea instrument deja a început să sune. Deci al treilea instrument a sunat binișor și mi-a dat aripi și... cum să zic, deci a fost bine. Mai rău a fost după cam 10 ani după mine, pentru că cam atunci îți dai seama că nu știi nimic după ce ai tras câțiva ani buni și ai niște, cum să zic, niște critici, autocritici față de tine însuși. Așa a fost și cu mine. Nu știu dacă după 25 de ani de cât fac treaba asta. Cred că acum totuși am ajuns la un nivel destul de bun, că sunt, fără să nu voi să mă laud, Nici nu,
dar lăsați-mă, dar... lăsați-mă să vă laud eu, să vă spun ce a spus, ce au spus oameni care au ascultat instrumentul dumneavoastră, alți lutieri și alți specialiști în istoria muzicii. Dumnezeu, este extraordinar odată meșteșugul și sunetul. Ba mai mult, trebuie să spun ceea ce dumneavoastră nu veți spune, probabil că aveți comenzi începând din Japonia, nordul Europei, unde este foarte multă educație în domeniul lăutelor, Anglia chiar, Franța, unde sunt instrumente și concurați cu mari lutieri din Europa care au un avans, odată că în Elveția este o școală în care și domnul Caius Hera a învățat și în care se plimbă prinaintea acelor luteniști multe instrumente, dar Caius Hera cântă în continuare pe instrumentele dumneavoastră.
Bine, instrumentul lui nu este una de top, dar vreau să zic că recent, asta, iar o paranteză, am făcut un instrument în Italia și un lautist destul de celebru, Diego Cantalupi, este profesorul elevului și mi-a scris o scrisoare particulară, deci e mulțumit. Acum, evident că eu ne participând la expoziții instrumentare în Occident, pentru că e cam costisitor. Nici nu am avut tangențe. Am fost la niște cursuri de vară în Elveția și în Franța cu lutier, dar cred că soluția ca, să, ca să-ți perfecționeze meșteșugul este totuși în timp și o experiență personală. Da, deci da. Trebuie să te frigi cu o chestie ca să te îmbunătățești sau să faci o gafă, să o repari și uite așa ajungi să faci și nu știu dacă este chiar necesar să înveți de la cei mari. La început da, dar după aceea cauți să te îmbunătățești, cu toate că lăuta nu-i ca gitara, că aduci niște fantezii de ale tale, faci o barare și experimentală și nu știu ce, aplici materiale moderne. Nu, este una tradițională pe bază de baraj clasic, dar și acolo sunt niște chichițe care în timp îți dai seama
cât de groasă trebuie să fie prima bară.
Sigur că
bară,
da, și raportul, distanțele dintre ei și partajarea lor este extrem de importantă și numai în timp îți dai seama că, de acel secret nu, al luteriei raportat la acest instrument. Evident că la vioară deja sau la instrumentele cu arcuși clasice fiecare deja are o școală a lui propriu, experiența proprie și o tradiție mult mai elaborată și se scrie despre așa ceva. La lute era mai cețoasă informația, dar să nu uităm că și la începutul Renașterii, nu? Marin Mersenne, ăsta a fost un autor care a scris o carte Armonia Universală, la Armonie Universală. Și acolo pomenește de lăută și de construcția în sine, de barare, de fizică, de absolut este extrem, care se aplică și astăzi.
Și care sunt niște reguli, niște proporții, de exemplu, la acest instrument, un doctor în matematici mi-a deschis ochii, zice, dă-mi puțin să mă uit și zice, dacă încep de aici, de undeva și continui, asta e spirala lui Fibonacci, acel șir fascinant, multiplicant, care se regăsește în multe dintre structurile naturale. De asemenea, structura ovoidală, oul este una dintre cele mai puternice structuri. Dacă încercăm să strângem un ou din capete, vedem cât este de greu de spart. Așa cum spuneați, formele naturale sunt copiate în instrumente. La un moment dat spuneați dovleacul care rezonează. Întindem ceva pe un dovleac. Această formă și la un moment dat ne uităm la toate aceste lucruri și spunem, de fapt, noi copiem natura și dăruim ceva înapoi naturii, inclusiv materialele din care construiau pe vremea aceea erau nu neapărat lemne foarte, foarte nobile, erau copaci din grădină.
Ce se găsea în prajma omului.
Păr, prun și...
Evident, nu se... mania asta
a lemnelor rare.
A lemnelor rare, cum e și corpul ăsta de gitară baroc, Abanos și Masa Randuba. Astea sunt niște esențe exotice care s-au făcut ulterior în baroc, pentru că pompozitatea sau...
Da. Era căutat esteticul.
Era esteticul, era prevala înainte de orice. Și atunci s-a făcut trimitere și la aceste esențe, dar nu este neapărat necesar.
Da,
deci
da, da.
Se poate folosi, mai ales acum e o mare modă în Occident să folosești esențele noastre locale. Asta începe, dăm spre bine. Deci tăiatul pădurilor este un prim mesaj către a nu tăia abanosul și din podirile Virginiei.
Da, sunt chiar instrumente care nu se mai pot transporta dintr-o parte în alta din cauza esențelor rare care au devenit interzise în anumite zone ale lumii.
Fildeșul de pildă. Da.
Aveți acolo, așa cum spuneați, un corp de chitară barocă. Este, cred că avem ocazia să le arătăm telespectatorilor noștri cum arată interiorul unui...
Da.
Deci cum este lipitura, este atât de ușor instrumentul?
Astea nu chiar așa ușor, pentru că abanosul și
masarantuba
au greutatea specifică mare, dar evident că trebuie să considerați metodologia de lucru. E un șablon exact de forma aceasta și se lucrează spatele și lateralul, eclisele, așa zice, adică pe două bucăți de lemn numite butuci.
Yeah.
Aici o să vină gâtul. Și asta e pentru rigidizare, pentru stabilitate. După ce s-au lipit una câte una și cu
multă migală,
se folosește hârtie, o hârtie tare, care...
Ca hârtia aceea de împachetat, așa.
De împachetat, eu folosesc saci de hârtie care nu se prea găsesc, dar în magazine de special. Dar în trecut se făcea pergamenul, care ce este pergamenul? Este pielea de capră, de oaie, ar găsit în mod special.
Foarte subțire.
Foarte subțire.
De fapt, era piele de avorton de vacă.
De avorton, da.
Ca să fie mult mai elastică.
Mult mai elastică și subțire, pe care s-au făcut primele manuscrisuri, dar se folosea și pentru așa ceva, pentru lucru în interior la instrumente muzicale sau la rozete. Am ajuns să-l conving pe un restaurator de la un muzeu pensionar să facă câteva pergamene genul acesta. Deci, vedeți că e diferă mult de la forma chitării moderne. Ăsta e un model italian cu spatele bombat. Evident, forma asta mică nu o să producă un sunet extraordinar de puternic, dar asta a fost.
Și aveți o teorbă.
O teorbă care a fost făcută la doi bucureșteni, artist și profesor de chitară, Claudiu Lobon și Olivia Iancu. Ei au vrut neapărat cu cor simple, pentru că ei sunt ghitariști și e greu să faci amândouă lucruri la o altă și să fie și bine și să abordezi instrumentul ca tare. Și ăsta e un arciliuto. Acum vedeți că terminologia de arciliut vine de la cuvântul arc și lăut laută, dar italienii foloseau arciliuto, englezii arciliut, acum în românește noi trebuie să găsim o formulă, cum să-l denumim. A fost descoperit instrumentul inventat mai mult de Alessandro Piccinini,
care
compozitor, are o culegere,
o literatură mare.
Sigur că da. El a cerut de la luthier să folosească niște corzi de baș ca să abordeze și registrul ăsta grav. Și, deci, a fost intenționat, făcut pentru acompaniament, dar din moment ce a fost deja instrumentul, niște autori, cum e Girolamo Kapsberger sau Robert de Vise, sau și alții, au scris o muzică foarte frumoasă pentru acest instrument, care, mă rog, are, asta e un format mic, sau mediu pentru arci luptă pentru teorbă, dar sunt niște teorbe imense cu lungimea vibrantă a corzii 90 de centimetri, da, care efectiv este greu să cânți piese solo, dar pentru o opera barocă sau acompaniment de voce umană este bun.
Aveți cumva un inventar cam la câte instrumente ați ajuns până acum în 25 de ani de activitate?
Mulți luthieri au, eu din păcate am mai numerotat la început și după aceea mi-am pierdut, nu am considerat că este chiar așa de important, pentru că am lucrat și pentru școli și am făcut instrumente așa zise de studiu, deci am zis că doar nu o să fac acum
să-l inventariez
într-un fel sau altul, deci am lăsat așa. Nu știu dacă e foarte important. Cert e că în timp a necesitat acest lucru multă pasiune și trudă și multe lucruri care ți-au bulversat viața, da, dar eu zic că e o pasiune pe care o recomand și la alții. Sau da, ceva, o pasiune din care să-ți faci o chestie de existență. Să...
Da, multe, multe sacrificii, multe, dar iată un nume care începe să fie recunoscut, răsplătit după atâția ani de muncă și meșterul luthier Gheorghe Lorinț deja este impus. Toți cei care se învârt în lumea luteniștilor deja pronunță acest nume cu respect. Am vrut să scoatem la iveală o realitate care este ascunsă, o realitate a lucrurilor frumoase, o lume a perfecționiștilor, pentru că este imposibil făcând așa ceva, o asemenea rozetă, o lovitură de cuțit greșită și munca pe 2-3 săptămâni este ratată. Trebuie făcut altă față, trebuie făcut alt brasaj, trebuie luată din nou rozeta. De aceea aveți toată admirația mea, respectul nostru și ce să vă spun acum în final de emisiune. Mult succes, chiar dacă nu vă numerotați, domnului Nemes i-a murat să ajungă la chitara 200, a ajuns la chitara 100, chiar eu dețin chitara 100, i-am cerut să continui lucrul. Dumneavoastră ce să vă urez? Să umpleți școlile și iată am primit vești bune deja că școlile de chitară clasică v-au cerut lăute și mulți dintre copiii care studiază și chitară clasică vor studia și lăută. Sperăm să avem și o programă de liceu pentru lăută și încet, încet să renască, cum s-a întâmplat în Elveția, cum s-a întâmplat în Spania, cum s-a întâmplat în... Chiar acum avem vești din Rusia, că există o renaștere a muzicii renașterii, de ce să nu asistăm și în România? Se întâmplă atât de multe lucruri proaste pe lângă noi, de ce să nu se întâmplă și lucruri bune?
Așa să fie, să auzim cât mai multe lucruri pozitive în direcția aceasta.
Și dacă ar fi tineri interesați de luterie, da, este o pasiune rară, ați fi dispus să le arătați, să faceți ceva de genul școlilor de vară sau...
Așa ceva mi-am intenționat să fac. Acum, în momentul de față, nu dispun de spațiu, dar s-ar putea face în mai ales curs de vară intensiv de o săptămână. Deci noțiuni fundamentale. Noțiuni fundamentale pentru că cine e interesant într-adevăr, cine nu e interesant doar așa de curiozitate, s-ar putea să fie util și pentru el o întrevedere din aceasta. Dar cine e într-adevăr animat în direcția asta, nu cred că trebuie mult timp, că ciclic ar trebui să vină cu travaliul lui, cu lucrul lui, să-l corectez, să-l îndrept. Pentru că e imposibil să stea la tine atâta timp. Lucrul acesta se face de regulă și în alte țări, cum am fost eu, lucru în grup, depinde lucru în grup este foarte bine, deci împarți lucru pe niște ateliere, deci nu să... Unul taie, unul taie rozetă, unul face la, deci se participe toată lumea în același proces. Și după aceea la procesul de asamblare și se poate, numai așa se poate învăța.
Eu vă mulțumesc foarte mult și, într-un fel, prietenia noastră continuă, nu numai din pricina lăutelor și a dragostei pentru acest fel de muzică, ci și din motive personale. Eu mă simt cumva salvat fizic de Dumnezeu în primul rând, dar apoi și de acest instrument minunat, lăuta, pe care continui să-l cultiv. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă doresc mult, mult succes în activitate.
Vă mulțumesc și eu încă o dată pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru răbdarea de a ne asculta despre lucruri mai puțin cunoscute, despre lucruri despre care se face prea puțină vorbire. Iată o altă lume și sper să aducem alte și alte și alte lumi în universul dumneavoastră de cunoaștere, oameni minunați, oameni care se ocupă de lucruri minunate cu pasiune, cu dedicare, cu excelență. Vă mulțumesc!